Suomalaista arvotutkimusta on tehty säännöllisesti vuodesta 1975. Empiirisen arvotutkimuksen alkuna voidaan pitää saksalaisen filosofin Eduard Sprangerin teoriaa ihmisen ideaalityypeistä vuodelta 1914. Niitä olivat teoreettinen, taloudellinen, esteettinen, sosiaalinen, poliittinen ja uskonnollinen. Vähemmän imartelevia arvoja, kuten vaikkapa hedonismia, ei Spranger ottanut mukaan. 1960-luvun loppupuolella yhteiskunnallisen aktivoitumisen myötä Yhdysvalloissa nousi esiin kysymys arvojen ja yhteiskunnallisen toiminnan suhteesta. Puolalais-amerikkalainen sosiaalipsykologi Milton Rokic kehitti arvomittarin, jossa erotettiin toisistaan päämääräarvot, kuten maailmanrauha, pelastus ja perheen turvallisuus, sekä välinearvot, kuten rehellisyys, tottelevaisuus, itsenäisyys. Vuonna 1992 amerikkalainen Shalom Schwartz julkaisi teorian inhimillisten perusarvojen universaalista rakenteesta ja merkityksestä ja joitakin vuosia myöhemmin teorian kulttuurisista arvoorientaatioista. Schwartzin teorioita ja niihin perustuvia arvomittareita on sovellettu ja käytetty yli 75 eri kulttuurissa tehdyissä arvomittauksissa, myös Suomessa, ja suomalaiset ovat olleet alusta lähtien mukana Schwartzin arvotutkimuksen kehittelytyössä. Siitä kuulemme myöhemmin tässä ohjelmassa. Suomessa arvotutkimusta on 1970-luvun puolivälistä lähtien tehnyt sosiaalipsykologi Klaus Helkama, Helsingin yliopiston emeritusprofessori ja Suomalaisen tiedeakatemian jäsen. Vuonna 2015 julkaistun teoksensa Suomalaisten arvot, mikä meille on oikeasti tärkeää, Helkama on kirjoittanut suomalaisten arvoista tehtyjen tutkimusten pohjalta ja siinä hän kertoo, mitkä arvot ovat suomalaisille tärkeimmät ja miltä arvopohjalta suomalaiset toimivat. Tämä on Tiede Ykkönen suomalaisista arvoista ja minä olen Jaana Sormunen.
Sosiaalipsykologian emeritusprofessori Klaus Helkama, mitkä ovat suomalaisten keskeiset arvot?
No katsotaan arvomittareita, niin siellä yksi mikä hyppää silmille on rehellisyys. Ja sitten semmoiset arvot kuin perheen turvallisuus ja terveys on semmoisia, jotka on kaikissa maissa ihmisille tärkeitä. Et näin voisi ehkä sanoa ja voisi sitten kun jos ajattelee sitä teoreettista mallia, millä aika suuri osa maailman arvotutkijoista nykyään pelaa, jos on 10 arvoa, niin hyvän tahtoisuus, joka sisältää auttavaisuuden ja anteeksiantavaisuuden ja tämmöisiä, niin se on joka paikassa tärkein arvo. Että sillä lailla, kun puhutaan eri maiden arvoista, niin on hyvä muistaa, että ne on hyvin samanlaisia. Loppujen lopuksi ne erot on hyvin pieniä.
Ovatko eri yhteiskuntaryhmien keskeiset arvot hyvin erilaiset Suomessa?
No itse asiassa sitä kauheasti tutkittu, mutta kyllä siinä siis me ollaan pyhtäällä tutkittu niin kuin poliittisten kantojen ja arvojen välisiä yhteyksiä. Ja se päätulos ehkä siinä on se, että ne vaihtelee hirveän nopeasti, mutta kuitenkin, että kyllä Suomi on aika lailla niin kuin konsensus. Yhteiskunta kuitenkin, että 70-luvulla esimerkiksi oli hyvin jyrkkiä, oli yhteiskuntaluokkien ja poliittisten kantojen välisiä arvoeroja, mutta vuonna 82 me ei löydetty mitään, että ne oli häipynyt, silloin oli tämä suuri suomalainen konsensus, eli senkin jälkeen ne on ollut niin kuin ne arvot, joiden suhteen nämä ihmisryhmät on eronnut, on aika lailla erilaisia. Mutta kyllä tällä hetkellä tuntuu, että semmoinen erottelu, mikä näkyy politiikassa myös, on tämä tasa-arvo, on yksi semmoinen, joka erottelee, että paremmassa asemassa olevat ihmiset ei pidä tasa-arvoa niin tärkeänä kuin huonommassa asemassa olevat. Vaikka se on meidän yhteinen arvo kuitenkin, mutta tämä on niinku semmoinen ehkä pieni paradoksi.
Ja jotenkin yllättävää.
Joo, ja sitten varallisuus, kun niille, jotka on hyvässä asemassa, niin se on tärkeämpiä. Varsinkin toisaalta pitäisi sanoa ehkä niin, jos näitä arvoluokituksia, mitä nykyään käytetään, että eri yhteiskunnan alueilla toimivilla ihmisillä on erilaiset arvot. Talouselämässä toimivat ihmiset luonnollisesti, niille taloudelliset arvot on tärkeämpiä kuin muille. Ja sanotaan mainos ja markkinointi maailmassa, niin semmoinen virkkeisyys ja muutosvalmius on tärkeämpää kuin muilla. Sitten taas jossain niin kuin toisten ihmisten hyvinvoinnista huolehtivissa ammateissa, niin on niin tämmöiset niin kuin ehkä perinnearvot myös on niin kuin semmoisia tärkeitä. Noin tässä arvotutkimuksessa jäsennetään näitä.
No entä eroavatko miesten ja naisten arvot toisistaan?
No aika vähän, mutta kyllä ihan systemaattisesti sillä lailla, että miehille just tämä valta ja varallisuus, josta puhuttiin, niin se on tärkeämpää, ja naisille tämmöiset huolenpitoarvot, että se on no kaikissa maailman maissa tämä sama asia. Mutta se mielenkiintoinen asia on se, että mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta sukupuolten kannalta, niin sitä isommat nämä naisten ja miesten erot tällä ulottuvuudella on. Mutta sitten toisaalta sit yhteiskunnan muutos näkyy sitten semmoisissa asioissa, että Pohjoismaissa tämmöiset arvot, joita me nimitetään itseohjautuvuusarvoiksi, on siinä ollut vapaus ja rohkeus ja tämmöisiä, niin ne on miehille ja naisille yhtä tärkeitä. Kun taas esimerkiksi Venäjällä nämä itseohjautuvuusarvot on miehille hirveän paljon tärkeämpiä kuin naisille. Että tämmöisiä eroja on. Mutta kaiken kaikkiaan, jos ajattelee eroja näitä eri kategorioiden välillä, miesten ja naisten väliset erot on aika pieniä kuitenkin.
Vuonna 2015 julkaisitte kirjan Suomalaisten arvot, mikä meille on oikeasti tärkeää. Minkälaiseen tutkimukseen tämä teos perustuu?
No se on yhteenveto siitä, mitä me ollaan vuodesta 1975 alkaen itse asiassa, jolloin mä olin nuori väitöskirjan tekijä, niin Pyhtäällä aloitettiin tämmöisellä arvomittarilla, josta on kehittynyt tämä nykyinen arvomittaus, ja tästä se perustuu niin kuin mitä sanoisi, ehkä 3-40 ihmisen työhön, ja tässä on paljon kansainvälistä vertailevaa juttua, mutta esimerkiksi Suomessa on tehty 16 väitöskirjaa mun ohjauksellani tästä, että aika laaja pohja tässä on kyllä.
Mikä tästä Pyhtäästä on tehnyt erikoisen?
No se oikeastaan, se oli semmoinen.
Tai sopivan paikan, sanotaan näin.
Se on sillä lailla osoittautu kyllä hyvin sopivaksi paikaksi, kun kollegani halusi tutkia niin kuin kaksikielisyyttä, ja Pyhtää oli silloin kaksikielinen paikkakunta, jolla oli monipuolinen elinkeinorakenne, suunnilleen vastasi suomalaista elinkeinorakennetta keskimääräistä ja vastaa vieläkin, ja sopivan matkan päässä Helsingistä, että nämä oli ne tekijät, ja sitten se putosi pois tämä kaksikielinen identiteetti siinä aikaan alkuvaiheessa, mutta me jatkettiin näitä tutkimusretkiä sinne niin kuin 4 kertaa. Viimeisen kerran käytiin vuonna 2007. Et sillä lailla me aloitettiin nämä arvotutkimukset, kun meillä on edustava otos Pyhtäältä, niin me aloitettiin ne sanotaan parikymmentä vuotta aikaisemmin, kun ne alkoi muualla.
Ja mainitsitte, että tätä on myös verrattu johonkin ulkomaisiin tutkimuksiin.
Juu, tämä on ihan, siis tämä arvotutkimus on ihan vertailevaa tutkimusta. Ja tämmöinen keskeinen, tällä hetkellä keskeisin arvotutkija Shalom Schwartz käytti tätä meidän Pyhtä-aineistoa, kun hän kehitteli tämän mallin, minkä mä tuossa äsken mainitsin. Että me ollaan oltu siinä mukana kyllä aika tiiviisti.
Mitkä on tämän Schwartzin mallin perusperiaatteet?
No se voi sanoa niin, että arvoilla on niin kuin kaikkialla maailmassa samanlainen rakenne. Että sitä voidaan kuvata kahdella ulottuvuudella. Toinen on tämmöinen itsensä ylittäminen, itsensä koostaminen ja sitten toinen ulottuvuus on säilyttäminen ja muutosvalmius. Ja se Schwartz teki semmoisen tempun, mitä mä en olisi ikinä uskonut mahdolliseksi. Se löysi niin kuin 40 sellaista arvoa, joilla on sama merkitys kaikissa, suunnilleen sama merkitys, sanokaamme. Maailman eri kulttuureissa vapaus, tasa-arvo, kohteliaisuus, nämä on tämmöisiä. Ja sitten on taas suurin osa arvoista on semmoisia, jotka merkitsee ihan eri asioita eri kulttuureissa, niin kuin kunnia esimerkiksi. Mutta että tämä oli semmoinen kyllä niin kuin aika uroteko, että tämmöinen vahva teoria kehitettiin, jolla voidaan vertailla maailman eri maita, koska muutenhan se olisi tietysti, jos sama sana merkitsisi ihan eri asioita eri kulttuureissa ja maissa, niin näitä voisi verrata, mutta nyt näitä voidaan aika hyvin verrata.
Ja verrataanko näitä sitten nimenomaan näiden tiettyjen yhteneväisten arvojen?
Kyllä, joo, nimenomaan, joo, joo.
Shalom Schwartzin arvokartta jakaantuu neljään eri pääulottuvuuteen, joita ovat vastakkaisina ulottuvuuksina itsensä ylittäminen ja itsensä korostaminen sekä muutosvalmius ja säilyttäminen. Arvotyyppejä on 10. Itseohjautuvuus, universalismi, hyvän tahtoisuus, yhdenmukaisuus ja perinteet, nämä itsensä ylittämisen puolella, sekä virikkeisyys, mielihyvä, suoriutuminen, valta ja turvallisuus, nämä itsensä korostamisen puolella. Suomalaisiin tutkimuksiin on lisätty vielä 11 arvotyyppi, joka ei kuulu Schwartzin arvokarttaan, ja se on työ, jonka arvoasioihin eli määritelmiin kuuluvat suomalaisille niin tyypilliset arvot – ahkeruus, täsmällisyys, tunnollisuus, järjestelmällisyys, pitkäjänteisyys ja säästäväisyys.
Kuinka näitä arvoja tutkitaan? Onko se ihan kyselytutkimus?
No, joo, se on ihan se perusmenetelmä, millä mekin aloitettiin, on se, että ihmisille antaa lista. Aluksi oli 18 arvon listaa, jotka piti panna tärkeysjärjestykseen. Se oli aika vaikea homma pyhtäläisille. Muistan pyhtäläiset sanoivat, että tämähän on ihan mahdoton homma. Mutta kuitenkin ne sitten ihan järjesti. Mutta tällä hetkellä näitä arvoja, niitä on sanotaan 40 tuonne 70. Tämmöisiä abstrakteja sanoja ja pitää sitten kymmenportaisella asteikolla sanoa, että kuinka tärkeitä nämä on mun elämääni ohjaavina periaatteet, kuinka tärkeä vapaus, maailmanrauha, suvaitsevaisuus, varallisuus ja perheen turvallisuus, näin.
Verrataanko näitä sitten jotenkin yhteiskunnalliseen tilanteeseen sillä hetkellä vai?
Joo, joo. Mutta ne on siis, kun näistä 40 perusarvosta muodostaa tyyppejä, joilla pelataan oikeastaan, kun puhutaan arvoista, että on niin kuin hyvän tahtoisuus ja universalismi ja valta ja turvallisuus, tämän 10 tyyppiä. Ja ne on oikeastaan ne, mitä vertaillaan keskenään sitten eri maissa.
Ja tässä teidän teoksessa oli mainittu, että suomalaisten osalta tähän lisättiin vielä 11 arvo,
kyllä,
joka on työ.
Juu.
Eikö se ole muun maalaisille arvo?
No, se on kyllä. Mä luulen, että se on mutta kun se on semmoinen, että sen merkitys vaihtelee. Ja Schwartz ei halunnut sitä ottaa mukaan. Kaikista arvoista voi ajatella, että tämä nyt ei ole perusarvo, että ihmisillä on hierarkkisia suhteita arvojen välillä. Mutta Schwartz ajatteli, että työ on joka tapauksessa, se on väline joidenkin perimmäisempien arvojen saavuttamiseen. Niin kuin tuossa kirjassa oli tämä Matin ja Tepon laulu, että me joka aamu 7 meen ja teen sen vaan sen takia, että kulta jaksat olla mun omanain, niin että se on, tai jotkut niin, ajattelee, että työ on tapa saada varallisuutta tai toteuttaa tai tärkeämpiä arvoja. Näin voi ajatella itse asiassa kaikista arvoista. Että me, mutta se meidän tämä työn ottaminen tuli sitä kautta, että kun siinä se yksi arvo-osio, mitä ihmisiä pyydetään arvioimaan amerikkalaistutkimuksissa, on ollut jatkuvasti ahkeruus, kunnianhimo, eteenpäin pyrkiminen. Ja Pyhtäläistä sanoo, että eihän nämä ole yhtään samoja asioita, mutta en mä pysty sanomaan, että kuinka tärkeä tämä arvo. Mä sitten ajattelin, että no katsotaan, että mitä tapahtuu, jos me otetaan näitä muitakin työarvoja, niin kuin säästäväisyys puuttu tästä listasta ja tunnollisuus ja tämmöisiä, niin lopputulos aika monen tutkimuksen, meillä on 10 tutkimusta siitä, on se, että esimerkiksi opiskelijoilla niin se suorituminen ja työ menee aika lailla yksiin. Mutta sitten taas tavallisilla ihmisillä, niin kuin pyhtääläisillä, niin se ei sovi siihen teoriaan se työ, että siinä on toisaalta on tämmöinen niin kuin eteenpäin pyrkiminen, suorituminen, mutta toisaalta on sitten se itsekuri ja tämä, että työ on niin kuin se, että se ei ole hauskaa, vaan se on niin kuin, että ihmisen pitää vähän hillitä itseä, että saa työtä tehtyä.
Työ on tärkeä arvo myös helsinkiläiselle 38-vuotiaalle Emilialle, kaupallisella alalla toimivalle 2 lapsen äidille.
No arvostan rehellisyyttä ja muiden ihmisten huomioon ottamista ja hyviä käytöstapoja ja toisien ihmisten kunnioittamista ja hyväksymistä.
Oletko sä perinnyt nämä arvot kotoa vai ovatko ne sulle itselle syntyneitä arvoja?
No oon mä ne perinnyt kyllä kotoa ihan. Joo, kyllä niin voi sanoa.
Onko sun puolisolla samanlaiset arvot?
Joo, perusarvot on kyllä meillä samanlaiset, vaikka tullaan aika erilaisista taustoista. Ja sillä lailla, että mun omassa kodissa on niinku arvostettu koulutusta tosi korkealle, mitä itse pidän myös arvossa ja samoin niinku semmoista sivistyneisyyttä ehkä ja semmoista itsenäisyyttä ja semmoista niin kuin itsepärjäämistä ja tämmöistä.
No minkälaiset arvot sä haluaisit välittää sun lapsille?
No kyllä ne tietysti ne perusarvot, että muiden ihmisten huomioon ottaminen ja kunnioittaminen ja rehellisyys tietysti on ne mitä haluan välittää eteenpäin ja kyllä koitan niitä hyviä käytöstapoja ja semmoisia opettaa omille lapsille ihan pienestä alkaen.
Minkälainen suhtautuminen sulla on työhön?
No, olen halunnut kouluttautua itse aika pitkälle ja pidän kyllä itteni aika kunnianhimoisena ja suhtaudun aika vakavasti työntekoon ja mulla on aika mielestäni korkea työmoraali, niin kuin varmaan on suurimmalla osalla suomalaisista, mutta sillä tavalla on ehkä jonkun verran urasuuntautunut, että haluan päästä uralla eteenpäin ja pidän työn tekemisestä ja niin kuin, se on mulle tärkeä osa elämää.
Ja äitiys, kun sulla on siinä pieni lapsi sylissä, niin...
Joo, on kyllä siitä tullut tietysti viime vuosina niin kuin elämän tärkein asia, mutta ei pelkkää äitiyttä, että kyllä ilman muuta haluan palata työelämään ja niin kuin edetä uralla ja panostaa siihenkin puoleen sitten taas kun sen aika on.
Kuinka suomalaisten arvot ovat muuttuneet, sanotaan viimeisen 100 vuoden aikana?
No, arvotutkimusta on tehty vasta tuosta vuodesta 1975, mutta kun on katsottu vähän, että mitkä asiat arvoihin vaikuttaa, niin musta keskeinen muutos on ehkä ollut se että jos puhutaan tällä arvomallilla, että tämä säilyttämisulottuvuus on heikentynyt ja muutosvalmiusulottuvuus on vahvistunut. Toisella tavalla sanottuna, niin yhteisökeskeiset arvot on heikentynyt ja yksilökeskeiset on vahvistunut. Mutta kun katsotaan, mitkä arvot on muuttunut, niin itse asiassa kaikista vahvimmin Suomessa on heikentynyt itsekuri, joka on yksi näitä yhdenmukaisuusarvoja. Maatalousyhteiskunnassa, mikä Suomi oli vielä melkein 60-luvulle saakka, niin itsekuri on hyvin tärkeä asia. Ja teollisuusyhteiskunnassakin se on vielä, mutta tämmöisessä jälkiteollisuusyhteiskunnassa ihmiset ei tarvitse niin paljon itsekuria kuin kekseliäisyyttä ja tämmöisiä asioita, niin näin. Se on se kaikista selvin muutos.
Lehmät piti lypsää
lehmät
ajallaan
piti, juu,
ja
kaikki piti
mennä ajallaan kyllä, ja näin. Kaikki oli hyvin niin kuin aikataulutettu.
Joo, että se on, ja se näkyy ihan sitten, kun on tutkittu esimerkiksi mitä amerikkalaislehdissä esiintyviä sanoja, niin tämä yhdenmukaisuuden, johon itse kuin on yksi yhdenmukaisuuden osio, niin se on selvästi ainoa arvotyyppi, joka on selvästi heikentynyt 1900-luvulla. Että se on niin kuin kaupungistuminen on se, joka tekee itse kuin ja yhdenmukaisuuden vähän niin kuin tarpeettomaksi.
Ja se on ihan maailmanlaajuinen.
Se on maailmanlaajuinen trendi kyllä. Nämä on, se on tästä vertailevaa tutkimusta, niin. Tämä arvotutkimus siinä, niin kuin, että se on aika, sanotaan humanisteille ja historioitsijoille, tämä on ihan liian ylimalkaista tämmöinen, kun ne tutkii niin kuin jonkun yhden arvon merkityksen muuttumista ihan toisella tavalla. Mutta minusta nämä pitäisi panna yhteen nämä kaikki, että tuossa on vähän niin kuin sellaista koetettu, mitä että katsotaan, mitä eri menetelmät antaa tulokseksi, kun verrataan niitä.
Ja toisaalta historiatutkimushan antaa paljon varmaan materiaalia
kyllä,
myös
kyllä vaan, ilman muuta, joo.
No onko Suomessa eri sukupolvilla selkeästi erilaiset arvot? Ilmeisesti on.
No itse asiassa nämä sukupolvien väliset eot ei, kun tutkitaan tällä tavalla, kun me tutkitaan määrällisesti, niin ei sieltä tule selviä eroja, vaikka kun, että se on enemmän meidän puhetavoissa, ja sitten ne on sen verran hienovaraisempia. Ne ei ole taisi yleisissä arvoissa ne erot, vaan niin kuin tietyissä asenteissa ja muissa. Että se niin kuin joku vuosi sitten julkaistiin kokoomateos suurista ikäluokista, kysyttiin, että onko se yhteiskunnan kivireki vai moottori. Ja nämä kvantitatiiviset tutkimukset, niin niissä oikeastaan ei sukupolvien välisiä selviä eroja tullut. Että ainoa oli tämä niin kuin suurten ikäluokkien 68 niin kuin seksuaalinen vapautuminen, missä näkyi, että se oli niin kuin aikaisempien ja myöhempiin ikäluokkiin verrattuna poikkesi siitä, mutta totta kai ne on, kun me ajatellaan, että ne on että sodan jälkeinen sukupolvi on omansa, niin sehän on todellista tietenkin, mutta se ei näy tämmöisissä. Näissä tutkimuksissa näkyy se, että ihmiset iän mukana tulee niin kuin konservatiivisimmaksi, säilyttämisarvot tulee tärkeämmiksi ja myös sitten nämä itsensä ylittämisarvot tulee ihan mukana tärkeämmiksi. Se on tuossa arvokartalla niin kuin ihan tietyn suuntainen se liike.
Saako joku muu asia kuin ikä aikaan näitä arvomuutoksia?
Koulutus on se toinen mikä on aika vahva koulutus. Se näkyy koko, kun tätä Schwarzin mittaria käytetään kaikissa Euroopan maissa 2 vuoden välein, niin siellä joka maassa, niin mitä enemmän koulutusta ihmisellä on, niin sitä muutosvalmiimmat sen aivot on. Ja mitä vähemmän, niin säilyttäminen yhdenmukaisuus on tärkeämpiä. Että se on niin kuin hyvin selvä.
No, tuossa puhuttiin, että iän mukana arvot tulee konservatiivisemmaksi. Mutta onko sitten kuitenkin jotain sellaisia perusarvoja, mitkä säilyy läpi koko elämän? Vai voiko kesken elämän arvot muuttua aivan täysin?
No, se on aika harvinaista. Kyllähän nyt voi kaikenlaisia, niin kuin on uskonnollisia kääntymyksiä ja sellaista. Mutta kyllä se perussääntö on oikeastaan se, että ne arvot muovautuu tuossa parinkymmenen vuoden iässä. Sitten ne ei kauhean paljon muutu. Ne muuttuu, mutta ei kauhean paljon. Ja kyllä tuossa on tutkittu identtisillä kaksosilla myös, että onko siinä jotain perinnöllistä siinä. Ja kyllä siinä on, että ilmeisesti niin kuin perinnöllisyys ohjaa toisia taloudellisiin ja valta-arvoihin ja toisia tämmöisiin niin kuin ympäristön suojelun ja tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden tapaisiin arvoihin.
Onko se geneettinen perintö vai henkinen perintö?
Se on geneettis. Kyllä se on, vaikkei sitä tavallaan uskosta on se, totta kai henkinen perintö on vahvempi varmasti, mutta et siinä on kyllä vähän yllättävästi, niin kyllä siinä on jotain geneettistäkin.
No vielä sen verran palaan tuonne historiaan, että vaikka näitä tutkimuksia on nyt tehty, arvotuksen tutkimuksia varsinaisesti vasta 50 vuoden ajan suunnilleen, niin voidaanko miltään pohjalta päätellä, että minkälaiset arvot suomalaisilla oli silloin esimerkiksi itsenäisyyden ajan alussa?
Joo, kyllä just sillä lailla, että jos katsotaan niin kuin dokumentteja, tekstejä ja tilastoja, niin sillä perusteella sitten niin kuin näistä laina-alaisuuksista tai säännönmukaisuuksista niin kuin päätellään siihen, että kun Suomi oli maatalousyhteiskunta, niin nämä yhdenmukaisuusarvot, työarvot oli tärkeitä. Ja sitten tietysti ajattelin, että Suomi oli ensimmäinen Euroopan maa, missä naiset sai äänioikeuden, niin se kuvastaa tätä tasa-arvoa kyllä. Ja sitten semmoinen arvo, jota näissä mittareissa ei ole, mutta joka tulee muilla menetelmillä näkyviin, kun tutkitaan suomalaista identiteettiä, on koulutus ja koulu, ja se on yksi protestanttinen arvo ilman muuta. Että kaikissa protestanttisissa maissa 1800-luvun puolesvälissä niin yli 70% väestöstä osasi lukea Euroopassa, ainoat Euroopan maat, joissa se oli näin iso, että se on niin kuin, että me tiedetään se, ja siitä voidaan sitten päätellä myös vähän, että mitkä Et kyllä meillä on nämä niinku valistuksen arvot ollut niinku aika vahvasti esillä, mutta et just niinku se on ihan sama ollut kaikissa protestanttisissa maissa, että me niinku vaikka protestanttisuus ei nyt ole kauhean vahvasti esillä meidän arvomaailmassa tällä hetkellä, niin se on kuitenkin historiallisesti niin kuin vaikuttaa niiden normien muodostumiseen, joiden mukaan me toimitaan tällä hetkellä.
Risto on 65-vuotias eläkkeellä oleva opettaja Hirvensalmelta.
Mun omat arvot ovat tavattoman paljon perhe- ja tunnekeskeisiä. Sitten siellä korostuu tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus, mutta ennen kaikkea tuo tunne-elämä. Mutta tietysti tuossa näkyy tuo tasa-arvoisuus jo. Siis sukupuolten ja ihmisten välinen tasa-arvoisuus. Mutta sitten tuo oikeudenmukaisuus on aina korostunut kaikessa mun ajattelussa ja toiminnassa. Lakien noudattaminen, että mennään lakien mukaan ja pyritään oikeudenmukaisuuteen päätöksenteossa ja koko yhteiskunnan toiminnassa. Pidetään huolta kaikista.
Onko sun arvot jotenkin erilaiset kuin sun vanhempien arvot vai ootko sä perinnyt nämä arvot kotoa?
Kyllä mä uskon, että ne on, koska mun vanhemmat oli sota-ajan kokeneita. Isä rintamasotilas 5 vuoden ajan, ja kyllähän sota vaikutti heidän arvomaailmansa vaikutti varmaan vielä meidänkin 50-luvulla syntyneiden arvomaailmaan. Se semmoinen työkeskeisyys oli. Työ oli niin kuin antoi ihmiselle oikeutuksen elää ja nauttia hyvinvoinnista. Työn kautta tuli kaikki hyvä. Mutta sitten se kielteinen, mikä näkyi sitten vanhempien ja ennen kaikkea miesten arvomaailmasta, oli semmoinen, se voisi kiteyttää lauseeseen, kun mikään ei tunnu miltään, kun mikään ei ole mitään, kun mitään ei ole koskaan riittävästi eikä mitään ole koskaan liikaa. Eli tämmöinen jonkunasteinen tunnevaje, eli kyvyttömyys ilmaista myönteisiä tunteita. Eli niin kuin isäni sanoi joskus, että sota pilasi hänen elämänsä. Totta kai se on ehkä vaikuttanut myös meidän sodassa olleiden vanhempien lasten elämään, mutta jotenkin mulle tuli semmoinen ajatus sitten, kun olin aikuinen ja omia lapsia, että mä niin kuin haluan tehdä kaikki päinvastoin kuin miten se omat vanhemmat teki. Eli se mennään tunne edellä asioissa ja on yrittänyt pitää siitä kiinni.
No onko sun omat arvot periytynyt sun lapsille?
Toivottavasti tuo tällainen pehmeämmät arvot ja tuo perhekeskeisyys, ystävyys ja kaverisuhteet korostuvat. Ja kyllä mä uskon, että se on sitten mennyt ainakin vanhemman pojan arvomaailmaan. Ja nyt kun hän on sitten pienen pojan isä, niin ihan selvästi näkyy sitten tämmöinen perhekeskeisyys, että se lapsi on sitten sen elämän keskipiste. Että ei se, että tehdään velkaa ja pidetään pankkijärjestelmää pystyssä ole, niin kuin, ei ole koskaan kuulunut minun arvomaailmaani, eikä myöskään vanhemman pojan arvomaailmaan. Ja tämmöinen, mä kutsun sitä elämäntapa intiaanisuudeksi, että ei ole kauhean kiinni materiassa ja siinä aineellisessa menestyksessä, vaan on paljon niin kuin tärkeämpiä nämä ystävyyssuhteet ja sen tavallaan sen oman elämäntavan mukaisen elämän eläminen. Että sellainen muutos on tapahtunut sitten tässä kahden sukupolven aikana.
No, mitkä ovat kaikkein pysyvimmät arvot suomalaisilla meidän tutkimustenkin perusteella?
Rehellisyys on ilman muuta se, että tulee niin kuin kaikissa tota, ja se on siitä mielenkiintoinen arvo, rehellisyys, että se on sekä näissä, kun tämä yksilöllisten arvojen mittaus on perustuu siihen, että ne vaihtelee, että katsotaan, että kuinka paljon on. Ja taas sitä, että meillä on niin kuin tietyt arvot, mitä kun ajatellaan itseämme suomalaisina, niin mä ajattelen, että me ollaan rehellisiä, luontoa rakastavia, ahkeria ja niin poispäin. Ja nämä luontoa rakastava ja ahkeria, niin se ei tuista niin selvästi näissä yksilöllisissä arvoissa esille. Mutta rehellisyys on se ja arvo, joka on niin kuin siellä yksilöllisten arvojen hierarkian kärjessä ollut jatkuvasti ihan vuodesta 1975. Ja se ei ole muuttunut yhtään. Ja se on jännä, sehän näkyy sitten näissä tutkimuksissa, mitä tehdään, kun lompakko jätetään kadulle ja katsotaan, että palautuuko se. Niin Helsingissä oli valittujen palojen testissä joku vuosi sitten. Helsinki oli 11 niistä 12, mitä kaikissa kaupungeissa jätettiin, niin Helsingissä oli ylivoimaisesti suurin tämä palautusprosentti. Ja 2000-luvun alussa Image-lehti epäili, että moraalin sääntökirja on hukkunut ja teki semmoisen testin, mutta se toimi ihan yhtä hyvin, 8%. Täytyy mennä jonnekin oikein niin kuin epäilyttävään paikkaan. Me saattiin, että siellä ainakin varastaa, mutta ei sielläkään. Niin kuin, että on ihan.
Käytetäänkö näissä arvotutkimuksissa myös ihan tällaisia niin kuin piilokameratyyppisiä temppuja vai?
No ei kauheasti kyllä, että sehän on niin kuin, no sitä ei nimitetä arvotutkimuksessa, vaikka se itse asiassa on sitä tietenkin. Joo, mutta aika paljon käytetään sellaista peliteoria, että pannaan ihmiset pelaamaan semmoista esimerkiksi diktaattoripeliä, missä sanotaan, että meillä on 100 euroa ja mä saan esittää sulle, että miten se jaetaan meidän kesken. Jos sä hyväksyt sen tarjouksen, niin sä sä saat sen, mutta jos sä et hyväksy, kumpikaan ei saa mitään, niin tämän tyyppistä. Ja katsottu, että miten arvot näkyy tämmöisessä pelissä. Siinä näkyy niin kuin ihmisen altruistiset arvot aika selvästi. Tai niin kuin, että jos 50-50 on tietysti se luonnollinen, mutta jos ajattelee, että on niin kuin hyvin, miten sanoisi, varallisuuteen orientoitunut, niin ei sitä heikon tarjouksen, mutta siinä on se riski sitten, että sitä hyväksytä. Tämän tyyppisiä pelejä on pelattu.
Pelihän on muutenkin itse asiassa varmaan aika esimerkillinen. Siellä joo. Tulee tilaisuus nimenomaan tämä rehellisyys, huijaako,
joo.
Muiden huomioon ottaminen.
Joo, ja luottamus. Joo, kyllä ihan totta. Joo.
Kuinka nämä viimeisimpien arvotutkimusten arvot eroavat toisistaan? Onko siellä ollut mitään nopeita muutoksia? Ei. Jos viimeisimmistä puhutaan, joo. Ehkä nyt tästä vaikka viimeisen 10-15 vuoden aikana.
Ei ole nopeita muutoksia, kun nämä on niin yleisiä kuitenkin, että asenteet jo voi muuttua niin vaikka maahanmuuttajiin tai johonkin, ne voi muuttua nopeasti, mutta nämä yleiset arvot muuttuu aika hitaasti. Mutta tuossa siis viimeisimmät, nyt ne on julkaisemattomia vielä, ne on 2015 koottu, Martti Puohiniemi, joka itse asiassa Martti Puohiniemen aikasarja suomalaisten arvoista on uniikki maailmassa. Että kun 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolesvälissä me huomattiin, että suomalaisten arvot oli muuttunut niin kuin säilyttävämpää, oli yhteisöllisemmiksi, että oli ihan selvästi, suomalaiset samastu enemmän pyhtäläispyhtääseen ja Suomeen. Ja mä kuvittelin, kun mä silloin uskoin hyvin vahvasti, että talous on se, mikä kaiken tämmöiseen vaikuttaa vahvasti, että kun talous ei ole kasvanut nyt 8 vuoteen tuossa, että nämä yhteisölliset arvot olisi säilynyt mutta se arvomuutos onkin, kun se on kohti itseohjautuvuutta uudestaan, siis 2005-2015 välillä. Ja se on sillä aika mielenkiintoinen, että mikään taloudessa ei viittaisi siihen. Pikemmin luo sitten tämmöinen käpeltyminen, joka on tuli aika pientä, mutta kuitenkin. Mutta että se päätrendi on ollut siis siitä lähtien, kun arvoja on mitattu, niin kohti tätä itseohjautuvuuden vahvistumista. Ja nyt se on taas vahvistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Se on niin kuin mielenkiintoinen asia. Ja meillä ei ole selitystä siihen vielä. Me mietitään Puohiniemen ja meitä on pieni porukka ja mietitään, että mikä se selitys voisi olla, että on paljon kilpailevia selityksiä. Puohiniemi uskoo siihen, että se on tämä tietotekniikka, joka ja kyllä mäkin uskon tietysti siihen, mutta en tiedä, onko se perimmäinen selitys. Mutta 2000-luvulle saakka, niin näissä arvomuutoksissa, jotka oli hyvin pieniä, niin niissä näky kuitenkin semmoinen, että kaikissa, kun me ollaan käytetty niin koulutusikäkategorioita, niin ne voimat, jotka vaikuttivat samansuuntaisiin, ne muuttu samaan suuntaan vanhojen ja nuorien ja vähemmän ja enemmän koulutettujen arvot. Mutta tässä uusimmassa tutkimuksessa näkyy toi 90-luvun lama, että kun nämä muutosvalmiusarvot on vielä muuttunut kaikissa kategorioissa, mutta heikommin koulutetut 40-vuotiaat, niin niiden tämä universalismiarvojen kannatus on heikentynyt hyvin vahvasti, kun muissa kategorioissa se on lisääntynyt. Että näkyy, että niin kuin suomalaisen yhteiskunnan perälauta on siinä pettänyt, jos meillä on sellainen periaate, että kaikkien pitäisi pysyä mukana, niin se on niin kuin, ja nämä on nyt semmoisia ihmisiä, jotka varmaan on niin kuin hyvin vahvasti taipuvaisia näihin populistisiin liikkeisiin liittymään ymmärrettävistä syistä, koska niitä on potkittu päähän tässä näin, että on, että semmoinen sukupolvi.
Niin kyllä tässä viimeisenä vuosina, vuosikymmeninä.
Niin nyt ihan nyt tässä, 2015, se on 5%, mutta se on kuitenkin luku, joka on ihan eri merkkinen kuin muut, siis tuossa on universalismi arvot tällä pelkän peruskoulutuksen varassa olevilla 40-vuotiailla, jotka on sitten laman aikana ollut 20-vuotiaita. Se näkyy, se tässä näkyy tavallaan se, että arvot muovautuu siinä 20 kieppeissä, ei kauheasti muutu.
Teemu on 24-vuotias nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Artjärveltä. Perheen hän on perustanut Helsinkiin. Myös Teemun arvot ovat muuttuneet 20 ikävuoden tienoilla.
No, tällä hetkellä mun tärkeimmät elämänarvot on tietenkin perhe. Se on tullut tosi tärkeäksi. Sitten koti. Sitä mä pidän tosi tärkeänä. Ja sitten varmaan koko läpi elämään kulkenut yksi semmoinen arvona, se on tasa-arvo. Että kohdellaan kaikkia tasavertaisesti ja ollaan tasavertaisia kaikille. Työssä se ehkä näkyy siten, että kun lapsien kanssa ollaan töitä tehdään, no näkyy sillä, että ollaan niin kuin tasavertaisia jokaiselle lapselle, että ei olla silleen, että pojat saa vähän enemmän köyttä tai tytöt vähän köyttä enempi. Että kyllä me vedetään samat rajat niin kuin ihan kaikille, että vaikka olisikin kuinka kivaa välillä olla kiva, mutta se ei päde.
Periytyykö sun arvot sun kotoa lapsuuden kodista vai onko sulla aivan omia arvoja?
Vaikea kysymys. Kyllä siis varmaan joku tämä tasa-arvo on ehkä sieltä kotoa tullut, mutta siis kun mietin tuossa just näitä arvoja, että kyllä ne on vaihtunut tosi paljon tuossa elämän varrella. Että aiemmin tuossa nuoruudessa ehkä yksi tärkeimmistä arvoista oli ystävät ja niitä piti tosi tärkeänä, että aina joka paikkaan mentiin ystävät edellä ja ei aina muistettu sitä itseäänkään. Että aina halusi miellyttää niitä kavereita. Nyt tälleen vanhemmiten, kun on tullut perhettä, no sitten ajattelee, että perhe ensin, että ei ehkä ne ystävät enää, mutta ei nekään ole siis niinku hukkunut ja päässyt unohtumaan.
Minkälaiset arvot sun vanhemmilla oli?
Isällä ehkä semmoiset, että sieltä puolelle tulee ehkä tämä tasa-arvo, että ollaan ihan tasapuolinen kaikille. Ja tosi niinku sellaisia, ollaan kunnioittava kaiken ikäisiä kohtaan. Että, ja ehkä sieltä tulee vielä ehkä enemmän se, että kunnioitetaan vanhempia ihmisiä isän puolelta. Äidin puolelta taas arvot on jäänyt ehkä vähän. Ehkä sieltäkin sitä tasa-arvoa. Kuitenkin iso perhe, kaikki täytynyt jakaa nallekarkit tasan.
Minkälaiset arvot sä haluat välittää sun omille lapsillesi?
No, ehkä sen, että kunnioittaa vanhempia, että se on jotenkin silleen, että muistetaan ne vanhat ihmiset ja kunnioitetaan niitä. Joku kunnioitus. Se on ehkä semmoinen, mikä haluaa. Ja tietenkin tämä tasa-arvo ja ehkä semmoinen lempeys. Niin kuin muita ihmisiä kohtaan. Kohteliaisuus. Ja ne olisi ehkä semmoisia, mitä haluaisi niin kuin jakaa eteenpäin.
No entä sitten sinä ja sun ystävät? Onko sulla ystävien kanssa samanlaiset arvot?
Meillä on niin paljon niin kuin eri kaveriporukoista. Mutta siis joidenkin kanssa on. Joidenkin kanssa ihan niin kuin erilaiset arvot. Että kyllä ne vaihtelee tosi paljon. Että ehkä
se ei kuitenkaan estä ystävyyttä.
Ei estä ystävyyttä. Ei. Päinvastoin. Se antaa siihen lisää väriä ja eri näkemyksiä. Hyviä keskusteluja.
Niin, kaikkeen muuten näitä arvotutkimusten tuloksia käytetään.
No, niitähän voidaan käyttää, niin kuin mä luulen, että kyllä poliittisessa päätöksenteossa varmaan käytetään, koska Euroopan unioni otti vuonna 2002 tämän Schwarzin arvomittarin lyhennetyn version käyttöön, ja sitä mitataan nyt sitten kaikissa maissa 2 vuoden välein näitä arvoja, ja varmaan poliittiset päättäjät näitä käyttää hyväkseen näitä tietoja. Mutta sitten esimerkiksi Puohiniemen tutkimukset on suunnattu erilaisiin toisaalta kaupallisiin ja toisaalta semmoisiin niin kuin semmoisten kuin punaneoisti ja tämmöisten järjestöjen käyttöön kanssa. Niitä voidaan käyttää niin kuin markkinoinnissa ja jäsenhankinnassa ja erilaisissa niin kuin vaikuttamisessa myös.
Ovatko ne nämä yritykset, jotka itse tilaavat niitä tutkimuksia?
Joo.
No mitkä ovat nykyiset arvotrendit? Voidaanko arvojen yhteydessä puhua trendeistä?
No niin kyllä varmasti voidaan puhua, mutta et se, kun arvotutkimuksen näkökulmasta trendit on paljon hitaampia kuin median näkökulmasta, missä tietysti pitää keksiä jotain uutta joka viikoksi. Mutta se trendi on kyllä selvästi, se pitkän tähtäyksen trendi on kohti tätä itseohjautuvuutta ja tavallaan siis Suomessa. Ja ehkä se niin kuin on se, että me ollaan hyviä protestanttisen uskonnon edustajia ja me uskotaan, että kun meille sanotaan, että kilpailukyky on tärkeitä ja innovaatiot on tärkeitä, niin nämä arvot on muuttunut tämän innovaatioiden suuntaan ja se on ollut se trendi.
Niin, koska siihen itseohjautuvuuteen kuuluu se luovuus.
Luovuus, juu, kyllä, ja vapaus ja omat tavat, kyllä, joo.
Kertooko se myös, mihin me olemme menossa tässä yhteiskunnassa?
No, tavallaan, mutta siinä on niin kuin semmoinen asia, kyllä, jos katsotaan, sen voisi tiivistää ehkä sillä lailla, jos ajattelee, että koko Länsi-Eurooppa on arvotutkimuksen kannalta aika yhtenäinen alue. Et siinä on nämä universalismi ja itseohjautuvuusarvot, vapaus ja tasa-arvo on maailmanlaajuisesti verrattuna tärkeä. Mutta sitten Pohjoismaissa on toisiin ihmisiin luotetaan enemmän kuin missään muualla. Ja se erottaa Pohjoismaat kaikista muista maista. Ja siinä se on tämä rehellisyys, että kun ihmisiin luotetaan sitä varten, että ne on, koska me noudatetaan tätä ilmeisesti protestanttista rehellisyysnormia. Ja Suomessa mä sanoisin, että yksi suomalainen arvo, joka erottaa Suomen vielä muista Pohjoismaista, on turvallisuus. Ja se osittain johtuu meidän asemasta pienenä maana, ison ja arvaamattoman maan naapurina. Ja osittain ehkä muutenkin, mutta se on semmoinen, siis ajattelin, että maanpuolustustahto on semmoinen kansallinen arvo, jota kaikkien puolueiden kannattajat kannattaa ja joka näkyy niin kuin suomalaisen yhteiskunnan instituutioissa. Mä ajattelen sitä sillä lailla, että näitä trendejä on hirveän vaikea ennustaa just sen takia, että arvoihin vaikuttaa monet tekijät, jotka on vastakkaissuuntaisia, minkälaista se tasapaino milloinkin muodostuu, niin se on hyvin ennustamatonta just sen takia. Meidän itärajan takana on hyvin ennustamaton valtio tällä hetkellä. Että mitä milloinkin tapahtuu. Musta tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia, tämä, että nämä itseohjautuvuusarvot vahvistu ennen kuin talous lähti kasvuun. Kun olisi voinut kuvitella päinvastoin, että sitten kun talous lähtee kasvuun, niin sitten se on, että tämä on hyvin, niin kuin, mitä enemmän näitä tutkii, niin sitä hankalampaa se on niin kuin sanoa mitä fiksua mistään kovin vahvasti.
Suomalaisten arvoista kertoi sosiaalipsykologian emeritusprofessori Klaus Helkama. Minä olen Jaana Sormunen ja tämä oli Tiede Ykkönen.